Dia ankafarina no iarabanantsika mianakavy an miaraka aminay eto amin'ny ity finoanahina ity. Androany moa antsika dia resaka mampatantara ny fiangonana. Raratsika tamin'ny janoary an, fahafolovolana janoary izay nanokafana ny fahazatoana ny seminera zandra teny Ambohipo dia niresaka ihany koa ny arsivekan'Antananarivo hoe 50 taona ihany koa an no nilazana tamin'ny fomba ofisialy anga izany ny fidiran'ny finoana katolika teto Antananarivo. Ity taona ity anamariana an'izay hoe fa 50 taona izay. Iverenantsika kely ny tantara. Efa maro ny zavatra nyresahantsika fa le fisokafana teto Antananarivo an ama 50 taona ny finoana teto izany no resahana. Mety efa maro ireo misionera tonga teo aloha fa tamin'ny fotoana io izany no tena nilazana apahabe maso hoe misy ny finoana katolika eto Antananarivo. Père Abdon Rafidson moa no iaraka amintsika amin'izay tantara fiangonana izay an. Miaraba mon Père aloha tonga eto amin'ny fandarana.
Dia miaraba anao ihany koa Madame Fridolina, miaraba ny teknisiana mampitan'izao feo izao amintsika rehetra na amin'ny tokantrano any, dia miaraba antsika rehetra ihany koa ary misaotra sady amin'ny fahavononana eno nyty ataontsika hoe tantaran'ny eglizy tamito amin'ity nrosondrasantsika ity.
De arak'izay mon Père, efa nisy any teto fotoana nyresahantsika moa izany ny hoe ny fizotra ny tantara ny fidiran'ny fivavahana kristianina fa somary tsindritsika kely ny eto Antananarivo fisantarana sady ny fankalazana izany izao ataontsika izao na tsy ofisialy ary moa fa efa nilazaina hoe ho ankalazaina amin'ity taona ity ny 50 taona nanahoana tokoa moa izany ny filazana an'izay hoe tonga eto Antananarivo ny finoana katolika.
Dia milohan'izay hamarina an'izay fanontaniana napetraka ao izay mikasika ny hoe ahoana tokoa moa izany ny ilazana natongavan'ny finoana katolika teto Antananarivo raha mahatsiaro aloha tsika iverenana ihany le zavatra voalazan'ny ray aman-dreny arsevêka teny Ambohipo dia azo lazaina hoe taom-pahasoavana mihitsy ny taona 2024 ity ho antsika satria ankoatrany hoe fankalazakana ny fanokafana fankalazana ny fahazatoana ny seminera moa iny nataontsika teny iny de misy an'izay ihany koa hoe fankalazana ihany koa ny 50 taona natongava ny finoana katolika teto anivon'ny Madagasikara teto Antananarivo indrindra indrindra fa notenenina ihany koa tamin'izay hoe amin'io ihany koa no fa ataontsika hoe fa 50 taona ny na provinsa manokana ny fikambanan'i Jesosy izay fantatsika ihany koa fa ny jesuita moa izany tena missionera anisan'ny tarika voalohan'ny finoana katolika teto anivon'ny rika amin'ny tantara ny fiangonana eto amintsika. Dia ireny ny zavatra lafinjavatra telo ireo no atsika ilazana hoe taom-pahasoavana antsika ilay taona 2024. Ka raha iverenana ny fanontaniana napetraka ao hoe ahoana tokoa moa natongavany izany tsy misy hoe filazana ny fomba ofisialy hoe de teraka anaoloka an'io eto anivondrika ny finoana katolika fa ny azo lazaina hoe ny ilazantsika an'izay any dia ny fahatongavan'ireo misionera teto anivondrika tamin'ny ho taona 2028 no azo lazaina hoe nanomboany amin'ny fomba ofisialy amin'ny fomba malalaka ny fisokafany hoe fivavahana katolika teto anivon'ny Merina araka voalazanao moa arakaraka ny tantara efa nataontsika ihany koa fa hatramin'izay de efa ela efa nilaza tsika fa hoe tany amin'ny efa fanombohan'ny 1950 de efa nanandrakandrana ny misionera tany amin'ny faritra atsimo iny misionera nyfanlasantsika moa izay de taty afara taty ihany koa efa nitany tamin'ny milohany natongavany reto jesuit reto nefa nyresakatsika nyopera Henri de Solage opéra d'Allemand hein de reny retraite reny ampialolalana avokoa de fa tanty faranty de hoe tamin'ny taona 2028 satria ny 2028 raha mijery ny datin'ny tantaran'i Madagasikara tsika tantaran'ny fanjakana teto Imerina zany de ny ambony mpanjaka vava Ranavalona voalohany tamin'ny 19 Aogositra 2028 de Ranavalona nefa tamin'ny faraparany indrindrindra tamin'ny fitondrany dia nanakana ny tsy hahatongavan'ny misionera teto amintsika teto sarotra tamin'ny misionera katolika zany ho tonga teto ka rehefa ny amboizy tamin'ny taona io dia ny zanany lay prince Rakoto lasaradama faro izay namany misionera satria efa nilasantsika moa tamin'ny tantara teo aloha fa efa nisy andrakandrana ihany natao ndre raha izy ary lazana fotsiny hoe amin'ireny andra ireny zao de mopera finansy tamin'ny taona 5/50/70 de ohatra tsara hotsika tsara aloha isika tamin'izay hoe nisan'ilay mpandraharaha lehibe mpiray antoka amin'ny mpanjaka vavaranavalina voalohany amin'ny antsoina hoe Joseph Lambert mpandraharaha ara toekarena moa zany a dia nangataky mopera finansy hoe aloha za mba atao sekretairanao de tamin'izay izy nyresantsika hoe nakany anarana hoe heveny anarana anetiny tamin'izay a de tonga teto Antananarivo izy a de zavatra nataony teto moa zany tsy zavatra hoe nitsafaka ny tourny vaovao mafaly amma misionera katolika azy izy satria miafina ny zavatra nataony teo fa manao zay itiavan'ilay prince Rakoto ny zavatra nataony de nampianatra ny zavatra maro i mopera finasy tamin'izay vampitony zay de tamin'izay moa tenenina ihany ko tamin'izay fa nankalaza somary antsokosoko ekoaristy voalohany teto anivon'ny riky izy a tamin'ny 8/12 July 5/50/70 zay ny tsara fantatra moa zany amin'ny tantara de taorinan'izay moa nisy azo lazaina hoe anankiraiky io koa nety nahafana naketo Antananarivo a ny taona taorinany io mpera finazy zany efa tavajanona teto izy mitazona anarany hoe monsieur Hervé secrétairen'ny Joseph Lambert fa ny taona taorinan'izay a de nisy an'ilay ataotsika hoe rainy manonja io moa zany ny rahalahny prime ministre tamin'ny andro zany andro zany a amin'ny rainjoary nylakan'la prime ministre rainy manonjo io le tratran'ilay ataotsika hoe cancer ny orona de nila mpandidy avy any La Réunion misy professeur antsony hoe Mile Fontarabi nandeha andidy azy zany amin'ny rhinoplastie moa zany anaran'ilay fandidiana orona natao dia nisy misionera anakiroa ihany koa io taona 5/50/70 io eky taona taorinany perifinazy zany misionera anakiroa ihany koa mpera Jouan zay prefet apostolika tamin'zanyzambanotony zany a sy mopera Weber izy mirahalahy reo indray a dia laza hoe za koa mompera Jouan ataovy hoe aide soignant mpanampiny mpandidy zany ary mompera Weber ataovy hoe za de mitanany pharmacie de zay ny nahafahany izy mirahalahy ihany koa tonga teto Antananarivo a dia nanao ohatra ny zavatra nataony mompera finazy ihany koa moa zany niezaka maneo ny fahaizana de zay ihany koa nanisany hoe nafananijanona indrindra fa mopera Jean niverina fa i mopera Weber zany nijanona teto hoe mba afana manaraka n'lay orona ny fasitranany orona zany de afaka nijanona izy nanana fahafana nijanona renirehetrirehetra zany a ohatrany hoe fisantarana ihany sady fa mbola tsy amma missionnery azy fisantarana ihany sady fa nony avy eo nisy an'ilay tranga tamin'ny taona 7/50/80 nisy an'ilay ohatrany hoe fikomina te anongana ny ranavalina de kinanjo le fivorinana atao to amin'ny tranony Jean-Laboko to teo amindoaly to moa ao ambatiky ny tranony vy koa misy tranony Jean-Laboko tao a de tao a no nisy fikonokononona zany ahoana fa tena masika be tena matoti tokony ahongana sy ny sisa kinanjo ny misy nala malagasy anankiray taminy eo manamboninahitra tao a nampidanyzany tany amin'ny ranavalina de tonga de nasika be ranavalina de nyroany daholo ny vahiny rehetrarehetra ny vazaha zany a dia nisan'ny voaroka tamin'izany moa missionera ihany ko de zay zany a no mikatona indray le fikasana zany de tsy tafavoaka ntsony ratsy ny ambo ranavalina araka ndaty ny metsika teo hoea 5/12 2020 izy no 8/10 izy no ny ambo a de maty izy a de ny zanany prince Rakoto naka ny anarana Radama faharoa ny lasa mpanjaka de Radama faharoa na ny sokatra tamin'ny ataotsika hoe civilisation natandrefana de nampiantso an'ireny ary ny ataotsika hoe ny katolika missionera katolika anisan'ny tonga voalohany tamin'ny 23/7 2020 de efa tonga Pierre Weber le ataotsika hoe tany amin'ny pharmacie tamin'izany nafantaran'ny olona azy izy ny tonga voalohany teto a de nanaraka azy any koa moa mopera Jouan tonga tamin'ny 5/15 volana oktobra ka nahazo latsika lazainy hoe amin'ny fomba manokana ny fionan'ny mon père Jouan zay tompona andraikitra voalohany misiona antsoina hoe prefet apostolika tamin'ny rahadama voalohany na rahadama faharoa azafady rahadama faharoa ny ampitso ny atongavany de nahazo fotoana iferesana izy a de iny azotsika lazaina fa hoe zay raha ohatra amin'ny fomba ofisialy a no fanakatoavan'ny fanjakana teto Imerina ny fidiran'ny fiangonana katolika teto anivon'nyrika zany teto renivohitra Madagasikara tamin'izany vanimpotoana zany.
Zany hoe ny 23 septambra 2018 zany a io no azo iverina hoe ny sokafa ny misiona katolika
natongava misionera voalohany io moa le perobero sika fa amin'ny fiangonana katolika moa zany lehibe no ataontsika hoe mitondra amin'ny fomba ofisialy a de mbô père jaune préfet apostolique izy zany andraikitra ny finoana amin'ny akatoavin'ny Roma de izy le tonga tamin'ny 20 Oktobra de le fionany tamin'ny radama tamin'ny 13 Oktobra iny a no ataontsika hoe fakatoavana amin'ny fomba ofisialy zany ohatra hoe atsika lazana an'izay fiatongava fa missionera efa nisy tonga teto tamin'izany ary efa maromaro ihany koa no tonga teto tamin'izany fa tsy hoe izy ireo ihany.
Marina ampera fa hoe tonga moa missionera de hoe hitondran'ny finoana zany natongavany zareo teto fa akoatrany hoe fomba mpivavahana nentiny drareo teto a inona ihany koa zany ny zavatra tena nampiavaka ny fahatongavany ireo missionera ireo.
Marina tokoa zay filazanao zay ny finoana ny tena antony masoana moa satria manatanteraka ny tenin'ny kristy mandehananareo maneraka ny firenena rehetra mampianara azy ary ataovy batemin'ny olona amin'ny arany raisy zanaka sy ny fanahy masina de mampianatra finoana moa zany ny tena tian'ny kristy tenena fa fampianarana ihany koa amin'ny maha olona amin'ny lafin'ny fahaizana anisan'ny zavatra tena ny mason'ny missionera voalohany ary anisan'ny zavatra ny tenenindrareo ary hoe raha tia azo ny fony malagasy io moa zany a fantatry ny missionera fa tia zanaka ny gasy a karakarao ny zanany fa rehefa voakarakara ny zanany a de tiany ianao rio a mandraka kehitriny ary mino a fa mandrapatapitra zao tontolo zao raha ohatra hoe mifanabiazana amin'ny finoana katolika amin'ny sekoly katolika anisan'ny tena mbola loha laharana hatramin'izao a ary azotsika eriary any zany a ary iny tsy maintsy hoe tazomina hatrano fa tsy ny kely soroka ireo missionera tamin'izay fanasoavan'izay tamin'izany vanimpotoana zany tsy maintsy arahantsika ny kolotsaina nisy a tsy miaraka ny fampianarana sy ny fanabiazana ny tovilasy ny tovivavy dikan'izany zany a raha ohatra missionera jesuita ihany ny teo a de mazava azy ny tovilahy ihany no voakojakoja fa tsy maintsy nandinika ihany koa izy a hoe ahoana zany ny tovivavy de volana novambra tamin'io taona io ihany 28 sy 8 arivo a de efa tonga ny masera voalohany zany teto amin'ny anivon'ny Madagasikara Saint Joseph de Cluny moa no lazantsika tamin'izay a fa Saint Joseph de Cluny io tsara ho fantatra fa efa tany Sainte Marie izy ry izy ireo ary nikarakara tamin'ny 1847 tamin'ny nahafatesan'ny père d'Allemand de tamin'ny nataloha nahafatesan'ny père d'Allemand izy ireo nikarakara azy farany zany an de dika zany efa nisy zany zareo tany efa tany zany zareo a tamin'izany vanimpotoana zany fa ny tonga teto anivon'nyrika teto anivon'nyimerina teto Antananarivo a ndria tamin'ny volana novembra 28 sy 8 arivo ny tonga amin'ny masera niaraka tamin'izay mopera italiana tsy hoe mopera bozay a no niaraka aminy zany avy anatsinanana avy ana tomasina tany zany de tonga teto Antananarivo teto a dia izy ireo ndray no niandraikitra ny fikarakarana ny ataontsika hoe ny tovavy zany amin'ny fampianarana zay zany anisany hoe fisokafana le voalohany lehibe ihany ko a ohatra hoe azotsika lazany ihany koa zany fa hoe fahatongavan'ny missionera Saint Joseph de Cluny masera ihany koa zany de efa 50 taona zay natongavany teto anivony Imerina teto Antananarivo a tamin'izany vanimpotoana zany zay koa ny fahatongavan'zareo voalohany ary ny roborobo tamin'izany de efa tena roborobo 1864 misy tatitra voalohany nataon'io Montpère Jouan io tany a Roma mikasika ny hoe ahoana nyfandehan'ny missiona de tamin'izany de efa 25 nisan'ny mpianatra telonjato amin'ireo a mahery a no mpianatry ny masera daholo de zany hoe telo taona taorina ny natongavana zany de efa tonga de 25 zay nisan'ny mpianatra ny teo amin'ny missiona katolika.
ke zao miresaka dia mitaniza dia ohatrany frantsay ilay misionera tonga voalohany fa tsy nisy ve misionera avy amin'ny firenena hafa avy amin'ny fiangonana katolika moa zany tamin'ny fotoana io satria raha ara-politika zany no jerena dia ohatrany misy fangaroana ao anatin'izay le hoe misionera katolika, misionera protestanta, misionera anglisy, misionera frantsay izay ohatrany efa nametrahana sady ny hoe ny misionera katolika dia misionera frantsay, ny misionera protestanta dia misionera anglisy.
Misaotra anao amin'izay fanontanian'izay satria tsika tsy hoe ny fiangonana katolika ny tonga voalohany teto, misionera katolika ny tonga voalohany teto ny vomerina ny resako io fa efa raiky amby efapolo taona taloha de efa tonga ny misionera protestanta landany misy resacité moa ny tonga teto LMS zany fantatsika amizay reny misionera tamin'izany andro reny fantatsika amteny hoe landany misy resacité tsika ho an'nympahitantarany Madagasikara misy hoe Tsonjolavy Tsonjofohy David Jones reny misionera anisany taloha be zany tamin'ny fanombony tamin'ny andro ny Radamba voalohany 1820 zany le hoe raiky amby efapolo taona talohany 1861 de 1820 zany tamin'izany tamin'ny andro ny Radamba satria Radamba voalohany maty ny ambo tamin'ny 1828 de efa nisy zany hoe misionera sy ny fivavahana protestanta zany de efa mipetraka teto tamin'izay dia ny misionera tamin'izany dia zay voalazana amin'izay mihitsy ary zay namarika ny taonjato fahasivy ambin'ny folo manontolo raha ohatra ny tantarany Madagasikara no resahana ny fangaro tamin'ny olona mihitsy zany hoe maha-britanika sy maha-protestanta sy ny hoe maha-katolika sy maha-frantsay vo mitentsika hoe taonjato fahasivy ambin'ny folo tadidio tsara fa amin'ny lafiny ataotsika hoe mitsehitra nara-politika iraisam-pirenena vanim-potoana reo zany ny ataotsika hoe grande puissance tamin'izany andro zany vanim-potoana ny fanenjehana sy ataotsika hoe ny fananan'ireo reo firenena reo matanjak'ireo Frantsa sy Angletera mba anjanaka tany maro de anisan'ny fananana moa ny azo ona Madagasikara tamin'izany de zay ihany koa anisany hoe nisy an'izay akoatra ny fiangonana azay finoana zany de teo ihany koa zay sehitra politika zay ka teo anatrehan'izay zavatra hoe fifangaroana zay zany mazava ho azy anatrehan'ny fahasarotan'ny zavatra mitranga indrindraindrindra ohatra hoe mandiniky tsika mianakavy hoe mikasika ny hoe misionera ny akaby azany misionera tamin'izany katolika dia frantsay dia zay natonga ny Jean Laborde. Jean Laborde moa olona vaksambo tamin'ny raiky amin'ny telopolo sy valonjato sy arivo izy no tonga teto Madagasikara fa tamin'ny androny Radama faharoa io izy dia lasa consul zany hoe solotenany Frantsa zany solotenany governementa Frantsa governementa frantsay teto anivon'ny rika consul de France teto anivon'ny de izy Jean Laborde sady Jean Laborde katolika tena mivavaka be ny angava mihitsy ny tamin'ny mpandefa misionera ty amintsika ty hoe raha mba mety re mba zana zany mba hialana amin'le fifangarahona hoe katolika mira frantsay anglisy mira protestanta dia raha mba mety reo zay Jean Laborde tany anoratra tany Roma tany izy sy tany amin'ny fohiben'ny jesuita tany Roma ihany koa raha mba mety re dia aoka mba isy misionera tsy frantsay fa firenena hafa malefa aty hiasa ty amintsika taty zay no anisan'ny zavatra hoe nataony tsongatina moa zany nataony Jean Laborde zay
finoana moa zany tsy hoe tonga de mijanona fotsiny eo fa ihany koa ny hoe ny fampivoarana na ny eo amirafitra io zany na eo amin'ny resaka fotsidrafitrasa sy ny sisa nijanona fotsiny tamin'ireo pretra tonga voalohan'reoreo ve ny fitoriana vaovao mafaly sa hoe nisy rafitra najoro ama hoe fiangonana katolika azy teto Madagasikara
ny hoe rafitra najoro moa hatramin'izao ataontsika hoe nitondrany mopera Jouan zany mpera Jouan zany prefet apostolika izy ka hatramin'ny taona roa amin'ny fitopolo sy valonjato sy arivo fa fotoana nafatesany zany de ny rafitra ny joro zany hoe ny rafitra moa zany de ny jesuita ma jesuita zay amin'ny fikambanan'ny jesuita de tsy maintsy manana ny ny lehibe any izy a, ny superieur iny. Fa lay missiona teto Madagasikara dia manana ihany koa ny olona tendreny Roma izay akatoavin'ny lehiben'ny jesuita moa zany a. Tamin'izany vanim-potoana zany moa tena lehiben'ny jesuita moa mon père Rotan zay a, reny zany tamin'ny andron'ny père Jouan sy zay zany io no nakatoavina ka ny rafitra zany hoe lehiben'ilay missiona. Zay ohatrany hoe miandraikitra mandray an-tanana ny missiona tamin'izany vanim-potoana zany a, de ny antsoina hoe préfet apostolika. Préfet apostolika io moa zany a arakaraky ny amin'ny rafitra amin'ny sehatra fiangonana misy ny dingana teny Salamo zao hoe préfecture apostolika aloha izy rehefa kelikely, fa rehefa avy eo zay de lasa vicaria apostolika rehefa tena matanjaka, rehefa mety mipetrapetraka tsara ny rafitra rehetra ao amin'ny sehatra de lasa vicaria apostolika. De ny vicaria apostolika zany ny lehibe mitatana azy de atsy hoe vicaire apostolika. Apostolika ny apostolika de milaza n'lay lay apostoly, de izy ny apostoly resantsika eto moa zany mipapa ray masina zany vicaire mipapa ray masina. Iza iny andikan'izany zay mitantana ny vikaria apostolika anankiray dia ny paparay masina mitantana azy voalohany. Izy zany ohatrany hoe ohatra lazika tika manatsina amin'ny ohatra matavitapaka fa azotsika azy fotsiny ny anaovako an'ity fanazavanity fa tsy izay ny tena heviny, fa ohatra hoe izy zany ny curé de le vikera vikera de iny mipapa zany ohatrany hoe lehibe an'ilay missiona. Izy nefa ny Roma de misy fikera irahany, zay zany rafitra misy a. Fa tsika zao mbola amin'ny sehatra atsika satria maty tamin'ny 1872 mon père Jouan de mbola resaka matotsika hoe préfecture apostolika. Préfet apostolika zany no votendriny Roma, zay zany atotsika hoe lehibe tety amintsika tety mpitantana missiona tety Madagasikara tety.
Fa honao mon père le missionnaire tonga tety hoe zany nahazo aina tamin'ilay hoe fitorena vaovao mafasa ny zavatra mety hoe nampisalasala na nampiahotra andrareo tamin'ilay fitorena vaovao mafaly
zao aloha efa tamin'ny androny masinday miasy doloela raha atao amin'ny tantara fantatsika fa tany amin'ny 70 no nankatoavan'ny paparay masina ny fikambanan'i Jesosy. Anisan'ny zavatra tena mampiavaka ny jesuita rehefa maniraka missionera izy a hatramin'ny andro masinday miasy doloela de ny missionera irahany de zay mendrika atao amin'ilay fikambanana de zay zany tena hoe nampahomby ny asan'ny missionera jesuita tamin'ny fitoriana vaovao mafaly nanerana ny tany. Ka reto missionera tety amintsika reto de azo lazaina fa nanana fahombiazana, anisan'le tsy hoe missionera tsara tamin'ny fikambanan'i Jesosy nankaty amintsika taty. Ka raha ohatra le mahamissionera an'le missionera aloha de valiteny apetrako aminao amin'izay a tsisy zavatra tokony nampemotra azy a ary tsisy zavatra nampatahotra azy, fa nety sary tsara ny zavatra nataon'izy ireo, nanana herim-po izy ireo, fa lafi ny ivelany ary ataontsika hoe sehatra hafa no mety hoe rohatra hitantsika hoe nisy zavatra nampiemotra ary mety nampiemotra ny missiona de lafi ny ivelany, tsy amaha missionnaire andrareo zany a fa lafi ny ivelana. De ohatra maty tsika hoe maty 1872 maty mon père Jouan de nandiby azy mon père Cazet. Mon père Cazet moa zany a nanomboka tamin'ny 1872 ka hatramin'ny 1911 izy no nitantana an'ilay missiona teto Antananarivo a teto Madagasikara moa, satria tamin'izany a Madagasikara manontolo no antsoina hoe préfecture apostolique Madagasikara manontolo, zany hoe Madagasikara manontolo zany resantsika eto. Dia ny zavatra tena antranga tamin'ny andron'ny opéra Cazet a de misy zavatra maromaro, fa mbola tamin'ny andron'ny opéra Jouan dia nisy nanisan'ny zavatra hoe tena hoe sehatra ara-politika nampiemotra de ny fandoavana onitra zay zany zay nanaovako hoe tsy amy maha missionnaire andrareo nampemotra an'le missiona fa ny zavatra sehatra hafa fandoavan'ny malagasy ny gouvernement tamin'ny rain'ilay rovono zany, satria 1865 raha miteny hoe fandoavana olotra 1,200,000 francs efatra alina sy roa hetsy farana ariary zany a nalohonitra tamin'ny fahatapahan'ilay fifanarahana natao tamin'ny Lambert nitapahan'ny ny gouvernement tany rainay vony niaraka tamin'ny rasoerina moa, satria 1865 efa rasoerina ny mpanjaka tamin'izany dia nitapahana ilay izy Efa nitapahana ary izy a, de mazava ho azy a, efa nazavaitsika moa tamin'ny tantara iny fa hoe ny tandapany tena anisany tsy maintsy nandohany io volo io a, fandoavana ny volo. Ny tandapa nefa nankabeazany zanaky ny tandapa, zany hoe ray andray avy eo sisa, reny zanaky reny nianatra tany amin'io sekolo katolika, dia reny zavatra nitranga reny zany a, lasa nanapa-kevitra le tandapa sy ny olobe rehetrarehetra hoe aa, miady amiko ny frantsay tsika fa andao isoronao zany atsika de ny soro de reny zany mety hoe mety nampiemotra mety hoe nampiemotra nlay ny asan'ny missiona araky ny tenantsika teo moa ny asa missiona tsy hoe fitoriana vaovao mafaly any fa indrindrandrindra sehatra sekoly ka mety nampiemotra zao zany lafiny anakiray zany fa ny anakiray faharoa ihany keo mety nampiemotra ny asan'ny missiona tami'izany dia indrindrandrindra tamin'ny efatraty amin'ny taona valo ambinimpolo sy valonjato sy arivo aty a rehefa lasa mpanjaky Ranavalona faharoa dia nanapa-kevitra izy ny heritaona atao rina zay tsy hoe heritaona lavabe moa zany fa tamin'ny ray aky amin'ny roapolo febroary sivy ambinimpolo sy valonjato sy arivo a fa hatao batisa dia natao batisa atao amin'ny tempoly hoe la eo akaikin'ny ro manjaka miadana io misy an'la tempoly kely io a taony natao batisa Israelay arvony ndrikaonaon'izany fa le tompony andraikitra voalohany teto amin'ny fitondrana zany a dia naka ny fivavahana protestanta ho fivavahana ary azo lazaina hoe fivavahan'ny fanjakana le fivavahana protestanta reo olona sehatra anakiroa reo mety nampiemotra ny misiona ny zavatra nitranga nefa asan'ny fanahy masina moa asan'ny fanahy masina tsy nemotra ny misiona fa no roborobo ihany
inona no naporoborobo antrareo
raha ohatra misehitra ma missionnaira de mbola mafisoka ihany le hoe le atsara n'lay missionnaira moa zany tsy miemotra amin'ny akiviana vonikitrandraka tany vao fomba filaza amin'ny teny jiasy malagasy eo mahafa manapaka atsika ihany koa zany fa raha ohatra misehitra ataotsika hoe zay satria ohatra nylaza tsika teo ny antiny nampiemotra azy tsy ama missionnaira ny missionnaira fa misy lafiny ivelany de misy lafiny ivelany ihany koa azo lazaina fa anisan'ny tena nampiroborobo azy satria tamin'ny taona valo ambinimpolo sy valonjato sy arivo io a de nisy fifanarana indray zany nataon'ny gouvernement ny ray indray vony a sy ny frantsay fa hoe afaka malalaka mirerie eto amin'ny fanjakana ny frantsay ary afaka mivavaka amin'ny fivavahana tiany zany hoe malalaka ny fivavahana de mazava ho azy moa ny frantsay ny akabeazany frantsay katôlika dia zany malalaka amin'ny fivavahana katôlika ka raha ohatra malalaka amin'ny fivavahana katôlika dia na de ataotsika hoe lasa nakany amin'ny protestanta ary ny olobe valala belamandry maro no nalalaka amin'ny fivavahana katôlika ny anto moa anisan'ny zavatra tsara tsopiana io tsy hoe sanatria anangana hevitra amin'ny tsy fitoviana amin'ny afin'ny ara-pinoana fa tantara ny resantsika manakavy io Ranavalona faharoa ihany koa dia namoaka lavidiny hoe zay mbola manompo sampy a de hodorana miaraka amin'ny sampina izy amin'io miaraka tamin'io daty ataotsika hoe nanaovana batisazy io valo septambre 1869 namana zany didy zany kanefa ny fanompotsampy moa zany a nisany hoe ho an'ny malagasy no ohatrany hoe fianteherana izy zany ny tompony ka rehefa hoe foana ny zavatra ny tompona de maro no niterena hoe aty manaraka an'le fivavahany ity zay moa zany natombohan'le fomba filazany hoe fanompo fivavahana io moa zany tsara tsipihana ho an'ny mpanao liturgie oa hoe tsy de mety loatra le filazany hoe anomboantsika zao fanompom-pivavahany zao fanompom-pivavahany zany corve zany fitompom-pivavahana raha ohatra telazan'izay tsika zany metimety kokoa nga fa tam'izany de fanompom-pivavahana mihitsy satria manino ny tompony andraikitra teo amin'ny ara-famajankana teto anivon'ny Merina tamin'izao vanimpotoana zany teo amin'ny gouvernementan'ny ray indray vony zany a dia protestanta daholo saiky protestanta daholo ka naneriny olona anaraka an'la fivavahana protestanta de tamin'izay moa zany mazava ho azy ohatrany hoe fanompona le izy tsy naharaka ny nahimponao fa votery ianao hoany de nahita an'izay le vahoaka zany hoe aa raha malalaka ry amin'ny le any katôlika ohatra hoe azo ivavahana io ihany koa na de zay alohanay zay tsy ary no malalaka zay anona naimponay nandeha ho any roborobo le finoana katolika satria na ihany lasa nakany zany nakabezany reny olona somary tezitra tamin'ny hoe terena niala tamin'ny sampiny ireny a de nalohany nanaraka an'ity fivavahana malalaka ihany koa anatin'ny fanjakany ity zay araka n'ilay traité tamin'ny 1868 ny resantsika mianakavy teo amin'ny resaka sehatra ara-pinoana ihany koa dia ny zavatra anakiray tena songadina na piroborobany io de zao tamin'ny taona 1878 mbola tamin'ny andro mopera joan ihany moa zany a dia nanafatra ny mpampianatra tovolahy nantsona tsika amin'ny fikambanana hoe frais des écoles chrétiennes zany moa zany misy aty amitsika aty amizao tsika amitiny zao no amy sainte famille mamasinao zao ary amin'ny soavimbahoaka
saint joseph andoalo
renireny mbola iry zareo ndreo makina amy saint joseph andoalo ary tsika mahita sokatra an'izay o amy vavahadiny io hoe 1866 satria zay natongava missionera voalohany tam'zany ary missionera des écoles chrétiennes voalohany tonga teto misy an'izay frais Gonzalvier zay zany isany voalohany indrindra tonga teto ka araky n'le nataotsika fanazavantsika teo a tamin'ny fomba kolotsaintsika malagasy a de hoe misaraka fanabeazana lehilahy sy vehivavy de missionera nefa tsy savatry jesuita dia zany vao mopera ihany zany mampianatra nytovilahy de raha mampianatra nytovilahy izy tsy afaka anao tourne satria vizina mandritry ny herinandro de tourne akaikaika de zay rehefa tonga amizay missionera ataotsika missionera des écoles chrétiennes frère des écoles chrétiennes reto a reto frère reto a dia napetraky ny missionera jesuita hoe reo tantananareo ny tovilary
fala frantsay andra
frantsay dolo e zay loha zany zao a mikasika an'izay fanontaniana napetraka amizay a io zany a le fifaninanany frantsay sy ny britanika zany nipetraka ka raha vao hoe frantsay zany ny hoe mahazo vana de tonga de zay missionera rerarehetra sakana ny any frantsa mihitsy ny raha vao hoe tsy nahazo alalana avy aminy ka na missionera ny oto missionera tamin'ny saintsika reto a de ny smi zay zany efa nylazaytsika moa zany tamin'ny tantara fa iverenatsika iza zay mampia liberman zay lehiben'ny spiritay zay zany no hany mpitondra fivavahana nakatoavin'ny frantsa ka zay taratasy soniavin'io ihany na manoratra ry roma raha tsy mandalo amin'ny mopera liberman io a de tsisy dikany ho anao ny gouvernementa frantsay tsika zany tao anatin'zany dia mazava ho azy ny gouvernementa resak eto a hoe aa nareo tsy mahazo mitady olo lafa fa frantsay foana no tsy maintsy alefa ty de reo zany a frantsay ihany koa mazava ho azy a reto frais des écoles chrétiennes tonga teto amintsika reto a de reo nandray an-tanana reo tovolany de zay ny mopera jesuita ary efa nafaka ohatra ohatra hoe nalalaka zany mopera jesuita de lasa izy miparitaka zay ihany koa zany le tinitika andogavana faharoa de hoe afaka nanao tourne lavitra izy ny alanan'Antananarivo a io moa zany any nanisany mpamakilay tena koa zany de misy mopera finazy tamin'ny taona raiky amy fitopolo sy valonjato sy arivo de efa tonga tamin'ny fianaratsoa tamin'ny fianaratsoa any tsara fantatra moa zany tamin'ny fianaratsoa tamin'izany efa na de ataotsika mbola tsy nijoro tena hoe fomba ofisialy ary ny fiangonana sy hoe mbola tsisy piretra tany a efa fantatsika ny tantaran'ny Pierre Ratsimba ho an'ny tsika ny fianaratsoa ihany koa Pierre Ratsimba zany laika tatia tananarivo tatia lasa ny nakany a de nanangana kely ataotsika hoe akona mpiainany e kely manaraka amin'ny fivavahana katolika de rehefa tonga moa zany mopera finazy de tonga de efa ohatrany hoe niaraka tamin'ny mazavao azy a reo akona mpiainana kely tany amin'izy to de ny paritaka zany io zany azo lazika hoe ny paritaka rohatra amizao tsika amiteny zao amitany hoe Antananarivo Atsirabe fianaratsoa de fantatsika fa ao ny tena misy ny isan'ny kristiana maro eto anivonyrika kristiana katolika moa resantsika mianakavy
ny fandanja ave ny firoborobony missionera katolika sy missionera protestante
raha amin'ny sehitra ataotrika hoe ny firoborobo a nisa moa zany tsy maintsy teny tamin'ny fanombony o mazava azy a ny protestante ny betsaka izy efapolo taona araiky amby efapolo taona nahazo mialoha zany a ary vokatry reto le sehitra ara-politika re disadisa ara-politika resantsika teto reto hoe lasany mpitondra fanjakana ihany koa zany somary nitodika tany amin'ny britanika zany hoe miaraka amin'ny britanika de zay mazava azy a hoe ohatrany hoe sitaka kely amin'ny frantsay dia somary nahazovahana zany azotsika lazainy zany ny resaka teotsika hoe amin'ny britanika fa ny sehatra missiona protestanta dia azo lazaina hoe ny azy moa zany a rehefa nysokatra zany rehefa ny ambora navalina tamin'ny 1861 resantsika eo tamin'ny taona 2700 ny tafavelona missionera protestanta izay efa teto zany teo loha teo a de reny missionera protestanta reny moa mazava ho azy nanokatra sy nanohy ny nataotsika hoe nyzavatra efa nisy teto ary azo lazaina hoe niroborobo satria rohatra mandinika ny tantarany missiona protestanta tsika manakavy a tamin'ny taona manodididina 1868-69 io a nanorenana andray le taotsika hoe tempolo protestanta fahatsiarovana ny martiry ndrareo tadidy tsara fa tamin'ny androny ranavalina zany isy natao martiry a raha nitentsika hoe rahasalama natao martiry tamin'ny 1837 izy a de iny fiangonana protestanta ry ambohipotsy riny nitazatsika de o mpamarinana ao ihany koa misy fiangonana protestanta ampamarina zany anarany hoe ampamarina satria taony namarinana andreo ataotsika hoe kristianna protestanta tsy nety niala tamin'ny finoany de navarina tany de raha nitentsika hoe ambatinakanga io ambatinakanga io a efatsika hoe mambatinakanga tao rahasalama nagadraina aloha tsara fantatra zay tam'izany vampotoana zany dolo nanorenana zany fiangonana zany a de ohatra hoe faravohitra reo io faravohitra io koa amin'ny fiangonana faravohitra protestanta faravohitra io a tao nisy andrinana kefatra ny dorambelona andrina nanaraka ny fivavahana protestanta zany dorambelona de reny ataotsika hoe toerana nahatsiarovana anyreny ataotsika hoe martiry ny finoana protestanta reny a nananganan'ireo missionera ihany ko ataotsika hoe nyrenireny fiangonana ndray zay hitatsika mandrakakehitriny reny moa zany le izy ihany a amin'ny firafitry ny reny de reny zany a mba ilazantsika ihany ko fa miroborobo a ary ohatra mandinika ny atsika zao tsika miteny zao a anisan'izay izy ao na zavatra tena kiozana tamin'ny finoana protestanta de isaky ny kiondalana mahitatsika ohatra hoe tsy laza fotsiny azy ohatra hoe tao ambany io ambany dio a fiangonana ambany dio fiangonana katolika ambany dio a ny fiangonana protestanta manodidina io de anakitelo ay mba lezana hoe nanana izy a isaky ny toerana de nananganany zareo fiangonana ihany ko niroborobo zany izy ka fa ny ny fiangonana katolika koa de tsy latsaky zany ihany ko roborobo ny paritaka ohatra hoe tamin'ny 1868 io a nisan'ny sokatra hoe lavitra indrindra zao da atondro miara amin'ny andoalo zany ataotsika hoe foibe a de atondro mianatsimo mialo andoaly tam'izany moa tsisy tômôbily mahazava ho azy mandeha tongotra zany atondro mandeha tongotra any am'izany fiangonana tsy hoe Ambohitsoa zany anisany hoe sokatra voalohany tamin'izany vanim-potoana resantsika zany fa tsy izay ihany fa niparitaka neraka ny faritanitaninarivo a mazaofotsi faritany filazantsika ankehitriny fa tanynarivo manontolo zany a reo missionnaire reo nandeha lavitra nisy tonga hatrany arivo mamy be deaibe ny toerana ny resantsika ary ohatra hoe mankana tsirabe de tadio tsara fa tsy mbola tsy atsirabe io no ohatrany hoe voalohany fa betafo tany zany tena foibe ary any a tany mopera jesuite tonga tany tam'izany vampotoana zany a tonga teny atsika teo hoe 1861 sy tonga hiperfinasy tonga hatrany fianaratsoa de iny lalana iny zany a mianatsimo iny efa tonga missionera avokoa reny faritra retrarehetra reny ndrika zany a nisy ny fifaninanana ary na de sahirana ary a ny missionera katolika de tsy maintsy nytenenina foana le traité fifanarahana gouvernement français malagasy tamin'ny 1868 hoe malalaka ny fivavahana fa tsy hoe tsisy ty fivavahana anakiray ty e zay zany anisany hoe naproborobo azy any koa
nitentsika hoe vao tonga kelikely ny missionera de nanorina sekoly le sekoly io zany a afaka ny anatra atao daholo ny zanaky ny olona rehetra inona no hoe olana no sedrainy sekoly zany tao anatiny zay hoe fifandimbiasany sy fivoarany raharaham-piarahamonina anizy tamin'izany fotoanazany
ny mikasika an'izay a marina ny filazanao na ny protestanta na ny katolika dia sehitra sekoly a anisan'ny zavatra ny tanany missiona voalohany ary ataotsika hoe missiona ary ny tena ny asa zato isanjato tamin'ny rezinaka izay sehaka ny fanabiazany ireny fa nisy ataotsika hoe afanampodisy toerana ve sa ahoana tamin'ny fitondran'ny gouvernementa ny ray ilay rovolo mety zay nylazantsika fa tamin'ny ataotsika hoe tamin'ny taona enina 78 nanao kabary ray n'ilay arovona Raha ohatra ny tena daty moa zany, enina jona, enina fitopolo sy valonjato sy arivo, nanao kabara ilay vony hoe manomboka izao dia raisy ny fanjakana tanana ny manaramaso ny fifanabiazana amin'ny sekoly. De zay zany namoaka didy zany tamin'izany hoa anisany lolaharana ihany malagasy zao tamin'izany, satria tamin'izany nandidina ihany koa hoe ny zaza rehetra de tsy maintsy mianatra. Zay ro zany lafiny tsara. Fa le hoe raisy ny atanana, nefa teo voatetsika nylaza hoe nyzato isanjato ny fanabiazana de ny tanany misiona. Inona ny dikan'izany? Zavatra lafiny ratsiny amin'izay zany de hoe raisy ny atanana midika fa hoe tsabahan'ny fanjakana lay resaka fampianarana zany. Ino zany anisany nasahirana amin'ny misiona, ary indrindraindrindra nasahirana mafy kokoa ny misiona katolika, satria ny akabiazany mpiasa mpanjakana tamin'izany vanim-potoana zany any de tao anatin'ny finoana protestanty. E protestanta zany no manao fitsidina sy manao kontrôle ary manatina any amin'ny fiangonana katolika. De fantatsika amin'izany mety hoe tsy mety fietsaikana amin'izany. Io moa zany a tsy io sanatria hoe araky nyvoalaza teo tsy hanangana rindrina ho atsika amin'ny fa tantara ny resantsika, fa tsy mifankahay mihitsy ny lohany katolika sy ny protestanta tamin'izany andro zany. Ny katolika raha makana amin'ny protestanta dia tsy maintsy mikofesy satria nanota. Ohatran'izay koa fiveran'ny protestanta hoe ohatrany hoe ratsy raha makana amin'ny katolika sany amin'izany. Zany fisainana tamin'izany andro zany. Io tsika ohatra hoe ankehitriny io a efa ho an'ny fingoro katolika manokana indrindraindrindra vokatra ny bitsy sy ny fanahy masina ka nisy ny konsily vatikanina faharoa teo amin'ny taona 1962-65 ety nidirana ny indrindraindrindra. Ary teto amin'ny Madagasikara moa 1979 fa mbola resantsika zany anafara any a niteraka ny FFKM de tamin'ny 1989 rehefa nandalo teto Jean Paul II de napresika Jean Paul II hoe arao ny zavatra ataony eveka anareo mikasika ny firaisam-pinoana va akatoavy ny fingonana. De tamin'ny fomba ofisialy zany lazana tamin'izany. De aty afara zany ge nefa bitsiky ny fanahy masina taty afara aty, fa tamin'ny taloha zany loha mbola sakaisy maso. Rohatra ny katolika zao a mba governora voalohany zao katolika de tanambositra tamin'ny taona 1889. Jerenonatsara fa mbola anafara be zany. Antsika zao mbola 1876 ny resantsika teo. Ka mazava ho azy tsy maintsy voatery kely ary tsy nahazo vahana tsara ny sekoly katolika na zanatsy zany. Ary rehefa mandinika an'ireny any amin'ny archive any sy ny boky soratana any a de manamarika foana na reny mpitsidy reny ary le tompony andraiky ny fampianarana zany avy amin'ny ministeran'ny fampianarana tamin'izany andro any a zay protestanta zay mandeha manao an'ilay kontrôle amin'ny fitsidihana sy ny fanaraha-maso ny sekoly a de ny aiky foana nitatitra ataon'izy ireo hoe hafa ihany ny fanabiazana teo amin'ny sekoly katolika, hafa ihany ny fahaizana. Satria tamin'izany mihitsy ny hoe adinina mihitsy ilay mpianatra, eo atsangana eo mpianatra de adinina tahaka ny manadina manao oralina kehitriny zany, adinina amin'ny zavatra de mahay tsara ny mpianatra ny mopera sy ny masera zany, frera sy ny masera.
Raha mijery ny fivoaran'ilay fiangonana moa zany tsika tamin'izany fotoana zany, raha zao tsika tamin'ny 128 no tonga ry zareo a 20 taona tao aoriana zay nanahoana ny fahitana ny fiangonana katolika zany ireo le missionnaire. Nisy ve ny olona natao batemy tao anatin'izay 20 taona zay? Nanahoana zany ny fivoaran'ilay finoana mihitsy.
Ny hitatsika any amin'ny mikasika ny fanontaniana napetraka ao ny valiteny azo omena zany tsy maintsy manome isa asika. Ka raha manome isa asika de tsy maintsy mandalo any amin'ireny rakitahiry ireny a arshiva zany filaza azy. Arshiva ny tena hitatsika moa zany tany any Roma moa zany nazotsika an'le valiteny ao amin'ny arshivan'ny propaganda fide a sy ny arshivan'ny fikambanan'i Jesos. Manana arshiva fohibe any zany a de nahitantsika an'izao taona 20 taona taorina araky ny vilazanao. Ohatra ny datiny natao de 28 sy 28 no hitatsika zany hoe nisan'ny firoborobon'ny misiona katolika tamin'izany andro any a 20 taona fotsiny. Raha vao miteny hoe 20 taona resaka tantara kely zany, nefa azo lazany hoe 20 taona ny zavatra nitranga de efa misy mopera 8 nefa taty amintsika taty a 20 frere ao amin'ny fikambanan'i Jesos moa misy an'le hoe izy tsy anao mopera fa nijanona frere. Ireny la tsona hoe coadjuteur, tsy fikambanan'i Jesos ihany fa maro ny fikambanan'i Jesos manana an'izany ihany koa. Ohatra ny Salesien de Bosco ihany koa zao de manana an'izany hoe coadjuteur zany, mijanona frere le olona fa tsy hoe anao mopera izy. de raika amby roapolo ny ankabeazany reny coadjuteur reny reny le manana fahalalana manokana spécialiste zany, ohatra hoe anisan'ny spécialiste amin'ny resaka fambolena zao de misy an'izay frère Souche ny tanany tao amin'ny pépinière tao ambobo tao tadio tsara fa io misy ny petit séminaire atsika io a de pépinière fa iny tamin'ny taona 2800 ny meny radama faharoany missiona de natao pépinière atao zay de anisan'izany zany hoe frère coadjuteur anakiray antsony hoe Souche ny anarany ny tanany io nambolo tao ary raha miparitaka ny hazo fihinambo de anisan'isany nanasongadina an'izay a io frère Souche reny zany a atontsika hoe nisy any koa 120 nisy any reny tamin'ny taona 2800 io sy 800 a de ny frèran'ny des écoles chrétiennes reo niaraka tamin'ny ohatra hoe niaraka tamin'ny Gonzalvien zany a de tamin'izany io fotoana io a efa nisy sify zareo ary efa nisy malagasy anakiray de fantatsika satria efa olotsambatra izy zao a Rafringa Louis Rafringa zanaky Mahamasina de izy a zolazaina hoe izy no frère des écoles chrétiennes voalohany malagasy de anisan'izany sivy zareo tamin'izany missionnaira ataontsika hoe masera Saint Joseph de Coligny satria mbola Saint Joseph de Coligny nisy tamin'izany a 1920 nisy masera ka 1900 malagasy tamin'izany amin'izany a 1882 resantsika mbola novisy ny akitelo amireo ary postulante ny akitelo amireo fa raha mikasika ataontsika hoe kristianina kosa vita batemy tamin'izany andro zany a dia manodidididina ny 3000 eo nisa tena izy moa de hoe 23490 zay zany nisany vita batemy tamin'izany andro zany efa 2000 mahery 3000 mahery zany a ary ny chaque jour misy an'izay koa misy chaque jour amin'ny teny frantsay antsoina hoe sympathisant ohatra hoe mamany rasomanrivo zao asika raisina hoe sazo a mamany rasomanrivo tsy natao batemy izy fa rasomanrivo natao batemy tamin'ny 1863 nanaovana batemy any rasomanarivo a fa mamany tsy natao batemy fa tian'ilay fivavahana katolika ireny zany any hoe namany hoe misaro zo ihany koa ireny sympatisan ny anaran'izy ireny de ireny manodidididina ny hoe ataontsika hoe ohatra nisanyreny sympatisan reny manodidididina ny fitarivo sy 5000 57415 nisy tao amin'io statistika hitatsika io manodidina ny makaiky ny 5000 zany fa amireo sympatisan reo ny akabiazan'ireo tatỳ afara de lasa natao batemy ihany de hitatsika anyreny ra fa mitsako zory sy mijerijery zany izy ohatra hoe mbola mijerijery fotsiny reo zany ohatra amy fikambanandrely zozy misy an'le hoe regakdanga de ohatrazay koa zany reo zany e mijerijery lo zay misako zory ny fomba filazantsika azy moa fa rehefa aveo izy any de nahitany asoany a de lasa nyrosy ihany koa reny ihany koa zany a reny zany lasa ho vita batemy aty afaraty ihany koa amin'ny akabeazany reny ary mikasika any ohatra hoe missiona tamin'izany a raha ohatra tamin'ny fiatombony 1861 ny antsika ihany koa mitovitovy amin'ny protestanta ihany koa manodidina 1868 eo a de nisy fiangonana efatra tena fiangonana katolika ihany koa niorona voalohany teto anivon'ny merina teto a de fiangonana tena ambonitsimbona fiangonana tena ambavadin'ny tafo a fiangonana andoalo mazava ho azy a fiangonana Mahamasina reo zany hoe fiangonana efatra efa taloha zany de manomboka tamin'ny 1868 zany reo naora nanomboka nanorenana anreo fiangonana efatra reo fa teo moa zany tsika teny any hoe Ambohitsoa ny teny antsika 1871 nefa niorana ny Ambohitsoa fa amin'io taona 1882 resantsika mianakavy io a efa misy fiangonana sy zanam-piangonana manodidina ny 500 be dia be zany manerana ny hoe Tananarivo sy katrany amin'ny Fianarantsoa any zany resantsika mianakavy ary nisy katesista manodidina ny 350 mba ilazantsika hoe miroborobo ihany koa zany mitana chapelle kely reny katesiste reny izy moa zany tsy tonga de hoe mahatsangana fiangonana vetivetika fa mety misy tranon'olona kely aloha de mampivavaka ao siny sisa ohatran'le tamin'ny tantarany fiangonana taloha e ohatrazay fitarana fa tsy hoe izy tonga de mipetraka ny fiangonana vao tonga le missionnaira tonga de misy tranotsangana vetivetika ao fa mety hoe atsy aloha mivavaka reto olo reto nandray de ao aloha mivavaka de misy katesiste apetraka ihany koa zany amireny ary nisan'ny ataontsika hoe mpianatra tamin'ny sekoly a tamin'izany vanimpotoana zany ihany koa dia manodidina ny 2000 eo 19103 nisany ohatra hoe tena hoe tamin'io archive io ao amin'ny archive ny hitatsika lazantsika eto tamin'ny taona 2800 zava-dehibe moa lay hoe taona zay satria araka ny teninao teo 20 taona zany 20 taona la missiona katolika dia efa tonga amin'izany izy
roapolo taona izay ve mitohy ara-dalàna sa hoe nisakana nanjoan'ny fampiroboroboana amin'ny finoana tamin'ny fizorany tantara?
Ny tena sokatra masina milaza ny taratasy hoan'ny librairie fa raha tsy sidraina amin'ny finoana reo tsy ho matotra anareo. Nisy fisidrana sarotra lehibe satria zao a, araka ny teneniko taminareo teo a, ny fanjakana frantsay a sarozoko ty haka Madagasikara raha nilay vony nefa miaraka amin'ny britanika de tsipaka amin'ny frantsay de misy fifandonana, a misy fifandonana ka ny taona taorinan'io 1800 de tsy nety tsony ny fifandamina sy ny resaka hoe fifandamina ambony latabatra sy ny sisa zany fa de niady niady ny fanjakana frantsay sy ny fanjakana malagasy dia voroka daholo ny misionera zay le sedry zay voroka daholo ny misionera misionera teto amintsika asinona frantsay daholo natan'zany ary moa tsara tsorona ihany fa teo amin'ny tantara moa teo amin'ny arivo nahitantsika am'zany a misy misionera anakiroa a tsy frantsay fa nanankiray a anglisy atao hoe pere conelan zay de misy an'izay anankiray ihany koa belge atao hoe pere thomas zay izy mirahalahyreo a anisan'ny misionera tamin'io 1800 fa noho le vokatry le efa nitenentsika tranam-piandohana hoe fifangaroany mahamalagasy mahakatolika sy ny mahafrantsay de na tsy frantsay reo olonreo dia nyroasi ny ray nylaiky vony daolo voaroka daolo zany reo tsisy misionera tsony zany a amin'ny mopera teto amin'ny anivonlika ny daty farany moa de tamin'ny taona 30 May 1800. Io zany ny dele farany meny rainay vony hoe tsy maintsy miala amin'io toena io de tamin'io toena fotoana io tokoa moa no niala ny misionera farany teto Antananarivo ka trano fianaratsy io a fa tsy hoe teto Antananarivo ihany de zay zany le sedra satria ny asa ny misiona katolika de niantehitra fampandehanandraharaha indrindrandrindra de niantehitra zatozindrato tamin'ireo misionera ireo. Zay zany nanisany hoe sedra lehibe ary tena hoe nampalahelo tamin'ny finoana.
De inona zany no natao?
Ny zavatra io zany natompoko lakardinaly Gazafinatandra milazandri de hoe lasa mifanahy masina izy izy satria raha ohatra zay sedry zay a de ohatra tsisy fanantenana zany fa zay de rava zany ary zay tokoa moa zavatra nitranga satria rehefa ndeha mandeha manao tourne reny zany ny asomany rivo sy ny namany a de nitenenyny protestanty hoe makanesa ty aminay zany nareo fa tsy nympianareo ne tsy aotsony de mivaly tenitrareo aa sanatry aminay zany ny zavatra nitranga aloha a mialohan'ny alan'ny misionera zany 30 May 1883 io a nivavaka daholo ny katolika rehetra ny lasa miverina anakany ny olona tsy voatokatra amin'ny maso de ataovy mariazinay ny kôfesy be de be zany ny fiverena amin'ny ara-panahy de teo zany de tonga de nihiratra amin'ny misionera hoe ah misy fanantenany reto a matoizy fiainany ara-panahy no asongadiny nefa zay voaroka dia zany vonikitana n'ilay finoana izy zany. Zay zany anisany hoe zavatra nampisy fanantenany tamin'ny misionera aloha fa ny zavatra nitranga de zao tao amireo nibeazyny jesuita hatramin'izay 1861 nanomboka nanabe ny jesuita efa lolondehibe ireo nibeazinyreo nanomboka manodidiny 15 taona ka hatramin'ny 15 taona ny tovolahy tamin'izany de nisy fikambanana antsoina hoe union katolika reo tovolahy fikambanana tovolahy ireo union katolika jeune gens de l'union katolika nafilazany mpengakaze azy rehefa mandika manoratra any amin'ny arôme izy tovolahy ao anatin'ny fikambanana marialy reo a fikambanana manana fitiavana manokana masiny mari zany de reo zany nataotsika hoe ohatra azotsika lazaina ny zany reny tovolahy union katolika fa ny tovivavy a na ny vehivavy dia ny zanaky masiny mari de rery reo mitambatra taty afaratsika ty fantatsika ny tantara reny lasa hoe CVX communauté de vie chrétienne MDMK CVA MDMK akehitriny zany reo tsara fantatsika fa manana nempanany jesuite reo a de reny a reny zany tovolahy le tovolahy moa zany manina nasongatiko le mahatovolahy satria fa mitadidio tsara fa kolotsaina malagasy a mbola nylehilahy aloha zany no mbola mitantana misy le fomba fiteniny malagasy hoe fandritrarana tana olo ka mandiba ray tsatry rehefa lasa le ray pia atsony hoe misionera de reny zany lamato satria reny nanisany vida batemy voalohany tamin'izany andro zany ary reny nefa mibiazany jesuita manokana reny nanankinany jesuita hoe tantaninareo ny misiona andeha zay laika zany no nandray atanana rehefa miresaka hoe ady tsika manakavy hoe tadio tsara fa 3 taona manenitra io ady io 1883 katra 1886, 17 décembre 1885 no nitsahatra ny ady tamin'ny fomba ofisialy. 17 décembre zany dia efa faran'ny taona zany. Dia mazava ho azy fa paka 1886 vao verina ny misionera. Dia telo taona nanitra zany tsisy misionera teto. Iza ny tatana azy ireo Union Catholique ireo. Fa akoatra ny Union Catholique dia Victoire Antsomanarivo nilaza hoe tahaka Masin'i Maria ianao izy izy tamin'i Jesosy Kristy lasa niakatra an'andanitra. De onjonjon'ny apôstôly samy rery, mihoatra ny kiamboto izy ireo. De tahaka ny Masin'i Maria izay niaraka tamin'i Jesosy nankahery azy a, ianao ihany koa niaro sy ankahery an'ireto Union Catholique reto. Ay, zay zany zavatra azotsika lela zany hoe tena taom-pasoavana ao amin'ny fiainam-pano ao amin'ny tenan'io matetika reo miresaka amin'io hoe vanim-potoana ny ady ny voalohany fanaovan'ny frantsay malagasy 1883-1886 io a, dia ozy hoe vanim-potoanam-pasoavana io satria nisongadinan'ilay batemin'ny kristianina katolika teto ka nandraisana tanany a ny misiona. Zay no isan'ny zavatra ny sokatina aloha. Dia zareo zany nitantana misiona tamin'izany andro zany.
Amaranantsika ny fandalina ny tantaran-drano mon père de hoe inona ary zany ny zavatra tena niainan'ireo Union Catholique sy Victoire Antsomanarivo zany tao anatiny zay hoe sedra ny ainandrareo zay
araky ny voalaza teo moa zany de nizareo nandray tanana an'ilay izy ka raha rehefa nandray tanana ankizy tsy maintsy manangana hoe inona ny zavatra tokony ataontsika. De nialady voalohany taorinany io a, nialady voalohany taorinany io telopolo mena nandehana misionera farany io zany a, de nialady a dia telo jona telo ambalopolo sy valonjato sy arivo zany de nivory zareo teo Andohalo tao a, de nateo koa ny Antsomanarivo de nandrafitra hoe ahoana ary ny zavatra ataontsika. De ny zavatra natao voalohany moa zany de hoe hotohizantsika ny zavatra nataony misionera teto amintsika teto. Inona nydikan'izany a hoe manao tourné zany a de mitondra mitarika fivavahana any am'izay tourné ataontsika ihany koa. Fa tamin'izay ny teny Rasomanarivo hoe aoka aloha sika na masina ny tenantsika, ny tokony fahafantatsika angambany eo amin'ny teny tantaran'ny Rasomanarivo tsika a, hoe aoka aloha sika na masina ny tenantsika, zany hoe ataovy matipaika aloha ny fandehan-draharaha eto amin'ny fiangonana efatra eto andrenivohitra rehefa milamina tsara reto a, de mandeha amin'izay tsika fianakavy. De zay tokoa no narahany Union Catholique moa zany, narahany a tamin'izany moa zany ankoatrany Union Catholique moa zany de tao ihany koa Frère Afringa a nanampy andrareo teo ihany koa. Fa Frère Afringa zany nitantana ny tena resaka hoe ara-panahy ohatra hoe masera anakienina zany tsy masera moa zany fa novisy sy apôstôla antienina, de Afringa no azo lazany hoe nitantana ara-panahy andrareo ihany koa. De zay no zavatra natao. De nanao an'ireo zavatra hoe nataony missionnaire zany, nataony reo Union Catholique reo, nanao tourné izy. De any amin'ny tourné moa zany ny zavatra azony atao a, satria zay no azony ary ny teneny missionnaire ataonzareo afaka manao batemnareo a, de afaka mijoro vavolombelon'ny mariazy ihany koa. Tsarovy tsara fa mariazy a ny mifanolotra sakramenta de le mpivady. Fa mopera na zay solotena amy mopera de reto Union Catholique reto ny solotena amy mopera de vavolombelona makato lay sakramenta amy fanoloranyle mivady. Zay no tsara fantatra amy resaka sakramenta masa mariazy. De reo zany a zavatra azonzareo natao reo ihany koa nale nataonzareo tany amin'ny tanyny tourné nataony tany. Fa ny zavatra anisany teny hoe nalehany tany tamin'ny tourné nataony io a dia ny voalohany loha zany a niezaka indrindraindrindra nankahery ny finoan'ireo olona tany amin'izay sehitra nalehy tany, miaro ny finoana fiainana katolika izy a, de makahery an'ireo katolika zay tany lavitra indrina mamitidina an'Antananarivo zany, mahaiky ny finoana zao ary mandeha mamangy an'zareo, mampivavaka an'ireo, mamangy an'zao. Reo zany zavatra telo a nataon'zareo, miaro ny finoana izy, milaza hoe aha ny finoanay a finoana katolika de katolika romana. Zay no zany zavatra tena sogatina tany nasogatin'zareo, tsy hoe fingonana pa frantsainy nefa romana, zany hoe le fimbonana amy Roma efa fiangonana papa ray masina tena nasongatiny zareo. Ary zay no mahatonga ny anarana ty amitsika hoe ny atsika eto Madagasikara ihany io nanisany zavatra mba tsikaro ko a Madagasikara ihany ny nahitantsika hoe eglise katolika romana, sekoly katolika romana, fa raha ohatra any Frantsa any de eglise katolika zay fotsiny. Fa ny atsika ny hoe romana satria tamy kolotsainan'io nampianariny reto Union Catholique reto a nametrahana mihitsy hoe hoe romana tsika mba anasorana an'ilay hoe frantsay tsika Zay zany ohatra ny nasongadina niaro ny finoana salama zay zany nataondreo satria ny katolika ireo ny nanampiazana zany moa ny Victoire Somanarivo ary zareo rehefa manao tournée any dia matetika miteny zareo hoe zay reto dia hiraka ny rahany Somanarivo sy Radilfera. Radilfera moa zanaky rahan'ilay Rivony a katolika ihany koa izy a fa somary navoany Radilfera izy somary misotro toka dia tsy dia nahazo ny anterana loatra fa raha Somanarivo ny olo-masina sady mivavaka be ary hiraky ny fiangonana Immaculée Conception eo Andoalo. Satria tonga de nisongadina moa zany fa hoe ny fiangonana eo Andoalo no reny fiangonana manerana amin'ny misiona zany a dia zay ihany koa mahatonga anitrareo hoe zay ihany koa de hiraky zay zany ohatra ny hoe miteny ohatra ny hoe mafy zany maheno an'izany tsy hoe mafy ahoana zany fa azo antoka zany teny zany a ho an'ny olona ny lavitra any hoe hiraky raha Somanarivo sy raha Radilfera ary ny fiangonana katolika eo Andoalo reto union katolika mandeha reto.
De atantsika aloha mopera ny fandaharana aloha androany satria manapitra ihany ny fotoanantsika ny fankalazantsika ny 57 taona koa vao manomboka mbola isy ny fotoana anozantsika izay tantara ny fiangonana anasongadinantsika ny teto Antananarivo izay. Isaorana ianao a, isaorana kompiana niaraka tamintsika tamin'ity androany ity a. Ito mpamarana dia mangataka ny sotran'Andriamanitra avy aminao.
Asika ny sotrano. Omba antsika mianakavany ny tompo.
Ho tanteraka tokoa ny izany.
Dia sotrano sy tsimbona anareo any Andriamanitra mefany zavatra rehetra izy ray. Zanaka sy fanay masina.
Amen.
Hitantana ny fiainantsika ny Kristy.
Isaorana ny Andriamanitra.
Sotra antsika rehetra.